دي بلاير أذات لقراديو تي أخشم نتخير لورسن خورمات راديو دنبيزيلر شون 2016-22 سنتابري هفتانن فينشن بوني Efirde xabarlar gündeligi, gepleşigimizin esasy bölümüne başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Orsiýet we Birleşen Ştatlar Siýrede insanperwer kerwenine howadan edilen hüjümler bilen baglanykda bir-birini aýpladylar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siýriýanyň demirgazygynyň käbir bölüklerinde uçuştan azat zonalaryny döretmäge çağırdy. Ak tam 19-njy sentýabrda 14 çadymyň ölümine we Gabawdaky Aleppo şäherine insanperwer kömeginiň kesilmegine sebäp bolan howa hüjümlerinde Orsiýeti açyk aýplady. Birleşen Ştatlaryň resmileri Orsiýetiň 2 tane suw 24 uçarının hücumun bolan vaxtında kömök yüklerini alıp bariyan kervenlerin üstünde atmağında olanlığını aittiler. Moskva bu ayplamaları qahar qazap bilen ret etdi ve kervenin qoluyunda Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının bolanlığını görközeyen subutnamaları öngü sürdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Milletler Quramasının hopsuluk kengeşindeden çıkışında Orsiýetiň ve Birleşen Ştatların mundan beylek bir taraplayan yaraşıklara qatnaşmazağını aittı ve Siriýanyň rejimine garşy töweşen opozisiýon toparlaryň mundan öz pozisiýalaryny güýçlendirme üçin peýdalanýanlygyny aýtdy. 21-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasy Siriýada kömek daşaýan kerwen edilen hüjüm sebäpli ýatyran insanperwer kömegini dikeltmäge taýýarlanýanlygyny habar berdi. Owgan hökümeti gazaplylygy bilen ýakasyny tanadan meýdan komandiri Gulbeddin Hekmediýaryň ýolbaşçylygyndaky söwüşüji topar Hezbi Islami bilen parahatçylyk gylalaşygyna gol çekdi. 22-nji sentýabrda Kabulda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň edarasynda gol çekilen gylalaşyk prezident Aşraf Ganiň we Hekmediýaryň gol goýmagyndan soň güýje girer. Oğan mediýasyna görä gylalaşyk Hekmediýaryň geçmişdäki hüjümleriniň amnistiýa edilmegine we Hezbi Islami toporunun käbir agzalarynyň tussaglykdan boşadylmagyny güwe geçer. Şeýlede hökümet Hekmediýara garşy halkara sanksiýalaryň aradan aýrylmagy üçin batyş etmegi wada berdi. Owgan häkimetleriniň iň radikal söwüşüji topor bilen uzak wagtyň dowamında geçiren bu gepleşiklere owgan hökümetinde bir näçe şüpheli garaýyşlar hem öňüzürlipdi. Adam hukuklaryny goraýjak aktivistler adam hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly Hekmediýara garşy öňüzürilýän aýplamalaryň geljegine Aladalanma bildirýärler. Hekmediýar 1990-njy ýyllaryň grajdan uruşy döwründe ýüze çykan iň aýylgyn çuwaklara jogap berdi. Kabul Hizbi Islami topary bilen ulaşygyň Talibanyň gozgulançy hereketinden el çekip siýasy prosese goşulmagyna itergi berjegine garaşýar. Birleşen Ştatlaryň demirgazyk Karolina ştatynyň iň uly şäherinde tapxyr 2-nji gece zorluk dowam edýär. Garaýygyz adamyň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilmeginiň ýa-ni dören çykyşlarda ýüzlerçe protestçi polisiýa bilen çaknaşdy. Demirgazyk Karolinanyň häkimi Charlotte şäherinde adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi we Milli Gwardiýadan hem harbiýlerden tertip düzgüni ýola goýmakda ýardym sorady. Tertipsizlikleriň emele gelmegine 20-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň şäherlerinde başlanan soňky atyşyklar sebäp boldy. Bu ýagdy jyns garyplyk we siýasy gatnaşyklar bilen bagly näraziliklary hem çekileşikleri tutuşdurdy. 21-nji sentýabrda Charlotte şäheriniň köçelerinde ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen ýörüşiň dowamındaky ok atyşykda bir adam agyr yaralanypdy. Gözi ýaşardyan gazy we tüsseli granatalary ulanan şäher polisiýasy özüniň muňa jogapkär däldigini aýdypdy. Şondan bir gün ozal köçe polisiýasynyň we demonstrantlaryň arasynda bolan çaknaşykda adından 16 polisiýa ofitseri yaralanypdy. Polisiýa 43 ýaşly Keit Skottyň yaraglyp bolup polisiýanyň duýdurşyna gulak atmanlygyny aýdypdy. Emma Skottyň maşgalaty onuň elinde yarag däldi, kitabyň bolanlygyny aýdýar. Bu zorluklar Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjylarynyň jynsy adalatsyzlygy barada sorugy gozgan nowatdaky waka boldy. Orsiýetiň adatyň daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi öz dikuçarlarynyň biriniň Moskwanyň golaýynda hele çylygy uçrap, 3 pilotyň wepat bolanlygyny aýtdy. Ministrliginiň maglumatyna görä, 18 kysymly dik uçar 21-nji sentýabrda түргөнлөшүклөрүн дубамында хилякчылыгы учураптыр. 22 сентябрда авиация рейсмилерине талгыланмак менен берилген медиа маалыматтарында хабар берилишине көрө, кечин кийзеде кучорун каалындылардын арасында тапылган сес язгылык урал авиация агенттигине барлыклар үчүн тапшырылыптыр. 18 декучары Орсетте ва постсовет кеңешлигинде харвы ва граждан чаралары үчүн уланылар. Facebook социал улгамыны эсаслантырган Марк Цукерберг ва анын аялы Присцилла Чан индики 10 жылдын давамында дүйнөдө кетелдерди бежермек үчүн барлыклары 3 миллиард доллар мөлчөрүндө пул жатырмагы вада бердилер. Марк Цукерберг ва анын аялы Присцилла шейле баяннама менен 21 сентябрда Сан-Францискодо чыгыш эттилер. Кечен жылда Цукерберг ва Чан адамзадын мүмкүнчүлүктөрүн ва деңгээлин өңөтүрмөк үчүн Facebook'тан келген кирдежилерден 45 миллиард долларды сарп этмеге вада берди. Майя куюмдарын 600 миллион доллардан ибарат биринчи бөлүгү Сан-Францискодо био ылымдар мерекезинин дөрөдүлмөгү үчүн сарп эдилер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тезеликтери менен таанышып болдуңуз.